oltin bahorni qarshilaganda o'shanda yuziga tushardi ikki qora zulfi yarashib chiroyli kulishidan qalbda hayajon oshardi o'ziga yarashardi tikilib qarashi gap so'zim ma'noli va odob bilan gapirardi bir kunda necha bor gaplashsakda salom berib bayb menda bo'lganda ham kechirimni so'rardi men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim berib rashkim kuchli edi ba'zan urushardim qattiq u ham oldingi qizlarim eslab so'rab tutardi undan o'zga qizlar endi qiziq emas edi ortiq ba'zida qo'ng'irog'im tunda uxlamay tutardi arazi yarashardi yuzini olib qochgan edi mehribon edi juda issiq kiyindikda doim orzu qilardim bir kun kelib ertalab ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'otsin ertalab turing deb qo'yib
au meni bir donam edi sarvi qomat qofati jonim yurakimga oromim edi labi shakarim lablari balim au meni bir donam edi sarvi qomat qofati jonim shakarim lablari balim uyqu aslida unchalik chiroyli emas ekan u ham hamma qizlar kabi oddiy bir qiz qatori sekinni qoyillatsa-da vafoni bilmas ekan soddaginim desam u bugun boshqa qushdori uxlamay qo'ng'iroq qilishim kutmasgan asli u shunchaki kech uxlarkan men bo'lsam bo'lmasam u ham shayton vasvasasini oldida bo'larkan taslim u ham yolg'on gapirarkan kaminaga muttasam ayb menda bo'lsa-da u kechirim so'rardi ha balki uning ayblari menikidan sifatlidir sababimni uning bitta arasi qilardi hal balki uning jilmayishi men o'ylagandan xavflidir soxta ekan bu mehr soxtadir rashk bo'lishi unga qiziq emas asli issiq yupun kiyishim tayin bo'ldi xotin bo'lsa umrimni ham yeyishi bu gaplarim andisha qil tilimni tiyishim endi bilsam arzimas ekan gulim desam xafa bo'lar gul sof mehrimni u bilmas ekan lekin qalbimdan ketmadi butkul endi bilsam gan gulim desam xafa bo'lar gul sof mehrimni u bilmas ekan lekin qalbimdan ketmadi